moshën 13 vjeçare kam fillu patriotizmin. S'kam pas kohë me lut në guraleca me moshatarët e mi. Kur kam qenë në moshën 14-15 ishim me bura, kam barimi vit 42. Kam qenë antar i rinis balit kombëtar në shkollën normale të Prishtinës. Edhe aty kemi bërë dy demonstrata të rrepta në Kosovë, ty i organizuar këto në shkollën normale, edhe kemi dalë në 22 edhe në fillim 23-shit, marimin në 22-shit, në për kryet qytetin e Kosovës Prishtinë. Na që bashkue në digjumë se shqiptarët rinia studentore në Kors, në Tiran, në Shkodër kishin dalë demonstrata kundër fashizmit. Na rëthun karabineria italiane edhe në zorën edhe shëngia të edhe i vunë në majën të armëve të tyne. Mirë për nuk na preken me dorë, vetëm na thojshin piano piano ragazi.
Ishte kohë veprimesh, ndonjëherë shumë të shpejta, siç e thuaj fjalës tash o kur. Në fund të vitit 1942 kishte pa kohë që ishte themeluar organizata e ballit kombëtar dhe unë, pa u luhatur, kisha vendosur t'i bashkohesha. Kjo organizatë serinë e kishte në shkollën normale të Prishtinës. Ndonjëherë më dukej se më shpejt veproja se sa mendoja. Duhet dal nga ky rreth, duhet thyer kjo monotoni. Por me veprime jo me fjalë të kota. E mbaj mend se ishte marrë vendimi që të organizohet një protest e madhe kundër pushtuesit nazifashist, siç kishin vepruar studentët në Korçë dhe në Tiranë. Pas protestave ishim shpërndar, secili kishte shkuar në shtëpitë veta, por atje, në shtëpitë, lashet vazhduan më pas. Nga se prindrit na qortonin që kishim dalë në protesta. Na thoshnin, si mund të protestoni kur pas 30 vjetësh na janë hapur shkollat në gjuhën shqipe? Ke luajtur nga mendja, më kishte shar babai. Nën këta italianë na janë hapur shkollat. Pastaj, në pjesën më të madhe të administratës ishin shqiptar. Edhe pse në jetën tonë të kësaj pjese të shqiptarve kishte ndodhur një ndryshim i madh, se pas 30 vjetësh shqiptarët e qeverisnin veten.
Neve kishim një popullat 90% analfabete në Kosovë. Po mënoj vetëm Kosovë, po ka qenë kjo në tona tokat të okupume prej Serbis. Malin e zi, shqiptarët kanë vujtë që të ashtu në sojtë në Kosovë, do shta edhe Makec, Macedonije, Preshele, Bujanovce, Medvegje, këto kanë qenë. Tonë poplë shqiptarë ka qenë i shtypër. Do thësë se 21-shi pat vetëm tonë ishë Jugoslavinë, si unë mund të aqui Shqipnia perendimore, kishte 6 veta vetëm me fakultetin, tonë Kosovën, tonë tokat tjera shqiptare etnike në Jugoslavë. Lufta armatosë në balli kombëtar e tregoj vetën se Parti Komuniste nuk ishte atëherë, as zani nuk ju ndigjonte. Dhe më thamë balli kombëtar luftoj kundra fashizmit në katër anë të Shqipnisë, edhe deri pastaj kur deri sa u forcu Partia Komuniste me anë të Jugoslavëve, me anë sërve malazezve cilë para pregaditën me Dušan Mugoshin edhe Miladin Popovicin atë tempon e këto gjithë këta tjetë që kanë pas hyje, kanë pas dalë në Shqipni, për infiltru edhe për të ndalë hovin e nacionalizmit në Shqipni, ata përhapën me kontrol të fort edhe me udhëheca të fort dërgu nga Komiteti Qendror i Partisë Komuniste Jugoslave. Neve për të improjt kufit e Shqipnisë etnike, u mobilizum katër anët. Jo vetëm në Kosovë, po edhe shqiptarët erdhen nga Plava e Gusia e u armatosën në Kosovë, gjithashtu edhe shqiptarët e Preshevë, Kumanove, këto që ishin viset nër Bulgar në Macedoninë e sotshme. Kështu që kjo shtria do të mbrojtja e Kosovës u përhap në katër anë.
Në këtë ushtri kishte shtresa të ndryshme të popullatës. Intelektuali shqiptare asaj kohe, Adem Glavica ishte ndër më të dalluarit. Emri i tij vërtet ishte Selimi. Mirë po të gjithë njënin si Adem Glavica, nga se me këtë mbiemër kishte studuar në Universitetin e Zagrebit. Ishte njëri ndër studentet më të dalluar. Glavica në kroatishte do të thotë kokë mençur, andaj ky mbiemër kishte mbetur për gjithmonë. Ishte edhe profesor Ibrahim Kenmendi, historian nga Preshëva, Idris Shahmani nga Plava, Egucia, e të tjerë.
Gjem gostivari me shqiptarë të tjerë sulmoj Shkupin, edhe e mori Shkupin për Sipër, edhe i mori tëna ato magazinat bulgare, ato pakushtarë që kishin lanë bulgarët aty, u dorëzun, këto i morën tëna armatimet edhe veshmbathjet bulgare dhe i shpërndan në për tënë Kosovën. Një pjesë tynë e salizhuri me shok nga Prizreni, një student gjithashtu i normalës, edhe aktivist i ballit kombëtar, bashkë me Faton Gashin, dhaun e Luan Gashin. Edhe këto armatime, këto veshmbathje, i solën në Prizren, e shumica e këtyne i ju dorëzun në Jubinakut, i cili ishte në për malet të Kosovës, me një mision e Engles, ushtarak, të në krye me kapitenin Peter Kemp. Masi kjo ishte edhe një program ose një plan i Churchillit për ta majtë Kosovën të lirë deri sa të zbarkoheshin ushtria britanike ose aleate në Shqipëni dhe të hyshin Kosovë të lirë. Kjo ishte ma tepër për të nda Shqipënin nga komunizmi, por në ndërkohë edhe Balkanet, shtetet balkanike për të shpëtum e mos të bishin në influencën e Bashkimit Sovjetik Rusis. Shpëtim tjetër nuk kishim, do të dilshim në përmale. Edhe u armatosëm, edhe dolëm prej Prishtine, shkum Prizren. Aty pastaj ishte thanë se një grumbullim i shqiptarve do të bëhet në Shkodër, edhe 72.000 shqiptar ka pas të armatosën në Shkodër, që kanë pasar për tona fliseve të Shqipnis, të armatosën deri në dhëmë. Për të mos të hapë vlavrasje, mitat frashri, abazermeni, udhesa të tjerë, shqiptare pandë të arsyshme, që këto forca ose të dilshin e përmale, ose të shpartaloheshin, për mos të bo vravlat.
Mi për prapë se prapë ndodhe?
Po, vlavrasja kishte fillu. Kjo ishte urni i Dushan Mugoshës edhe Miladin Popovicit, ndaj influencës tyne që kishin komitetin qendror, masi u prish marveshja e Mukajt. Edhe marveshjën e Mukajt, kur partia komuniste pati mbledhje në Berat, ata e revokun, dhe thot nuk e pranun marveshjën, edhe ai Dushani kishte thonë, e kishte sha, s'ka për të pas Shqipni etnike, dhe ato shqiptarët Enver Hoxha me shok e ndoqën dhijën e Dushan Mugoshës të Miladin Popovicit.
Marveshja kishte dështuar. Lavrasja kishte arritur kulmin. 10.000 shqiptarë ishin vrarë mes veti. Partia komuniste bënte luftat për fshatrave dhe qyteteve kundër forcave gjermane, kurse këto forca gjermane, në shenjë hakmarrjeje, dishnin fshatrat dhe çdo gjë që gjenin para vetes. Kjo lloj strategjie ishte përgatitur mirë nga ana e Partisë Komuniste, të kishte sa më shumë proletar, njerëz pa shtëpi dhe pa strehë mbi kokë, andaj nuk do të kishte zgjedhje tjetër veç t'i bashkoheshin Partisë Komuniste.
Bashkë me shokët e mi, mritëm Shkodër, edhe aty u vendosëm në një shtëpi patriotike qytetit dhe prej anej patëm takime me Vasil Antonin, masi ishte mitat frashi aty Vasil Antoni atje, gjithë dhuthesit e ballit kombëtar, edhe të Kosovës shumë prej tyne. Vasil Antoni na tha se të shkojmë na mirëte me vete, sidomos mua edhe Nesibe Zhurin, masi Saliu i vllajm Nesibes tha se unë do të dal në përmalë dhe do t'i bashkangjitem Muharrem Bajraktarit, edhe do të shkojmë lume dhe të luftojmë andej. Kurse unë kishem shok tjerë nga Kosova, me cilët kishem ranë në ujdi që të shkojshim zbashku, patëm një takim mëngjes në Shkodër, unë shkova në venin e takimit s'pash njëri zgjeta. Ata kishin shku një natë për para, kishin dalë në malë.
Më vonë kam mësuar se kur ishte folur për mua atë mbrëmje, kishin thënë se ende isha i ri për luftë. Nuk do ta marrim me vete, kishin thënë ata, por kishte shqiptarë të tjerë që ende nuk ishin larguar nga Shkodra.
Pastaj unë ju bashkangjita shqiptarëve të tjerë edhe kërkova që të gjejshem prapë takoshëm në Vasil Antonin, edhe ato kishin shku herët në gjes në Tivar, dulën për endim ke aleatët në Itali. Rrug tjetër nuk kishim, për në Kosovë ishte pa mundën që të kthehem. Vazhdova me shqiptarë tje në për Malzi, edhe në për Sanxhak, e në Bosnje, e mbritëm Sarajevë. Prej Sarajevë me trene, vazhdum për shku në Zagreb. Në Zenicë dolën, në realitet të shku për Shkodër, na dolën aeroplanat bulgar me shenja gjermane edhe na bombardun atje. Ne ishim kamiona civil edhe natë rëmuj i shkatrun ja dy kamiona edhe pak njërës u plagosin. Zbritëm në Zenicë, dolëm prej trenit herët mëngjes, hymë në një shpel. E atjem kishte marë gjumik, gjithë njerëzit kishin dalë jashtë. Unë u qova atje, ku se dika mes nata, shof aty në atë shpel njëris kishte. E mbeta vetëm, kishte marë gjumi, qohem s'ka njëri, ishem i armatosur. Do dyrë ishin gjysëm të mbyllën me do zingjira atje, përgërseva ato dyrët, dolam rrug. Kur u afrova qytetit Zenicës, ishte një lumë atje, një urë, me një gjutë, që se kuptojshem më ndalun atje, ndal. Kune kuptova, se zdo të thotë, dritën ma, në ftyrë ma vuni, dritën. Ato ishin, asi, Qerkez, ose Kavkaz, Darmatosën, a më thanë mu se e panë që kishem kapelet barë, edhe masën e panë se jom shqiptarë dhe së kalo, tha. Unë shkova atje në stacionin e Hekurudhës, u lajmërova atje, thash, unë ne kemi qenë për të thunë tren për Zagreb, unë thash i tregova se si ndodhi. Thanë, thash trenin e parë, tha ke për të fyp, tha. Edhe stacionin, stacionin ku ndirë të ndalë të treni, rrugës si qojshem unë e ku do t'i gjej ato shqiptarët shokë të mi.
Kur më kam parë, shokët thuaj se ishin ngrirë. Kishin menduar se më kishin vrarë, ose më kishin zhdukur diku. Nuk jam hije, ju kisha thënë shokëve, ani se më shihni shumë të lodhur dhe të pluhrosur. Nuk më njihni që më shikoni ashtu. Jam Masari, shoku juaj që keni braktisur në arshpellën e ftohtë. Me shumë mundim, më në fund kemi arritur në Zagreb. Aty vendosëm dhe kemi pushuar mirë. Në Zagreb kemi qëndruar më shumë se një javë, pastaj kemi vazhduar rrugën për në Vjenë.
Hym për më tren, mritëm në Vjenë, edhe aty erdhen studentat shqiptarë me napa, me një ndërtesë aty ku u vendosëm. Aty ishte doktor Ali Sokoli, Bardhel Pogoni, e them Fazliu, edhe më than mu, unë i njifshem nga shkolla normale që ishem atje, kur ishem shkolla normale, ata tha e cëtë ti me neve, edhe ti tha ne të vendosim në shtëpinë e studentave të shqiptarë. Edhe ata morën një ditë më gjes, edhe më shkunën më regjistru në shkolla atje. Që që pak kohë zgjati ajo shkollimi, po edhe për këta studenta tjerë që ishin shqiptarë atje, ato studimet veç, ishin në bari me si përse lufta u afronte. Para se me fillu lufta, dhe më thonë, me u afru në Vijen, studentat shqiptaru para pregaditën, edhe shumica e ty në shku në Zvicër edhe në Itali. Unë e meta aty, meta në shtëpinë e studentave.
Kur zhvilloheshin luftimet në Vjenë, unë shkoja në katin e katërt të ndërtesës dhe shikoja betejën e natën. Në të gjitha anët ndizej flak nga artilleria. Në përdhomat e braktisura të konviktit kishte shumë libra. I mbledhja libra dhe dërgoja në bodrumin e ndërtesës për t'i ruajtur, nga se më dukishin se ishin të vlefshme. Kishte dhe libra shqip, por kishte dhe libra në gjuhën të tjera. Kishte disa libra në gjuhë të huaja që shkruanin për Shqiprin. I kam klasifikuar, i kam reguluar dhe i kam vendosur në për rafte.
Nën podrumet e ty e qenë sa ajo ishte ndërtesa, një ndërtesat më të nalta të aty në të rejon. Erdi popli, gra e fëmijë atje, për jo për bura, edhe u vendosën në ndërtes për të kalu luftë. Pastaj, kur filloj lufta me në qytetë, ato Gjerman të tërhoqen, edhe Rus të erdhen në qytetë mrena, si me thonë, gati pa luft. Edhe ato erdhen atje në shpinë studentave. Atje edhe usollën shumë mirë, ishte një oficer muzikan me Rus, edhe kure pa piano, ishte piano ja atje në salë, edhe u laty edhe i binte piano.
Në Vjenë kam takuar Hilmi Aganin dhe Kadri Bishën. Kemi qëndruar bashkë një kohë sepse në konviktin e studentëve kishte mjaft ushqim. Më pas ata kanë shkuar në Itali, kështu më kishin thënë, nga se gjendja ishte keqësuar shumë. Ata nuk i kanë parë më. Kisha vendosur të kthehesha në Kosovë, edhe pse kisha frikë, më në fund vendosa dhe jam nisur për në Kosovë. Gjatë rrugës nuk kisha ndonjë të papritur. Kam udhëtuar me tren deri në Kurshumli. Aty, mbaj mend se një shofer kamioni më kishte thënë se shkonte në Kosovë.
Sa kom mrit në podjel, pre pelac, ty arme, erda me tren deri në Kurshumli, aty gjeta një kamion shkonte për Kosovë, edhe thash ka vend këtu për mu, hypta. As nuk e pyta aje shqiptara, sërba që e pëm tha hypë. Edhe kësa hynë në prepelac, në digjova fyllin e varive shqiptara tje. A në atë kohë, gjdo njëri kishte robe komtare, në të qatra. Me pash ato djemë të mitë me robe komtare, mu bo zemra malë. Pastaj mriva në podjet, sa mriva aty në kamion, shof një shok që i kishën pas në shkollë. Thëm, a jeti nuk, thot po. Po ti, që bon, thot aty, thëm, kështu, thot. Po, ku ke qenë, tha, unë thash kom qenë, thash dhe në Vjenë. Aty më ka lufta dytë botënore, më ka gjetë në Vjenë. Mos kisha arë, këtu tha, se këtu tha, është tha, zjarë. Tha, në katër anë, tha, jonë ty e vra, tha, njerës, pa gjyqje, pa pytje.
dit më pas kanë ardhur dy ushtarë dhe një nëntoger. Më kanë arrestuar. Më kanë dërguar në zyrën kryesore të shefi policisë. Shefi kishte qenë serb. Si më kanë futur brenda, i është drejtuar nëntogerit. Ky qenga ende fëmijë. Mos keni gabuar. Çfarë lidhje mund të ketë ky me ato punë? Jo, i kishte thënë nëntogeri. Nuk kemi gabuar.
Ky tha është ai, që po e lipim, që tha ky tha që ka fëmi, shka ka lidhjen ky me ato. Dhe ullu tha, sa ullu aty, një, dy, a e nxori pishtonin ma futin gojë. I mshon të nërmjet dhambe me majet pishtonin. Edhe tha në qovë se unë tha, zdo të tregojnë pytje që aj do të marri, tha, aj tha do të vrasim me këtë pishtonin. Drejten me thonë, as menja ke nuk më shkoj të tremen. Fare, ishim gjakftoft, tejtësisht. Edhe aj mas pari më nëzori do fotografia të Luan Gashë, të Adem Glavicis e do tjere. Ta shumë këto 4 ditë une e dishtëm se kush josh në përmale. Do fotografia tjera pastaj, aty në vlazënve Zhupi, Mitrovicis. Edhe ato kishin dalë fotografia me uniforma gjermane. Edhe tha, këta tha i njef, po tha shkom qenë shkollë me të. Po këta tha jonë ushtrinë gjermane, jo tha shkom. Ta kanë qenë fotografista. Kanë lanë kapotën Gjermani atje dhe kapelën në të ka danë fotografi. Këto i kanë veshë këto uniforma, kanë danë fotografi. Këta s'kanë qenë as ushtar, as bashkëpunëtor Gjermani. Shumë njerëz ishin hyshin e dilshin aty. A im tha mushi që i këti tash shkom shtëpi edhe çdo ditë në ora 5 ke për t'arë.
Të nesëmën, kur kisha shkuar në polici, hetova se aty ishte bërë një rëmuje madhe. Kishte shumë njerës sa nuk dije se qka ishte duke ndodhur. Kur i kam pyetur për shefin e policis, më kanë thënë të shkoja të nesëmën. Nuk e shikon se sot është i zënë, më kanë thënë me kërcnim. Sa duke, kishin filluar të më bën impresion psikik. Unë kisha vendosur që kësaj pune t'i jepja fundë.
Bashk me babën, edhe me dajën e babës Ahmet Kikën nga Lupçi, e ato vendosën të më qojnë Prizren, e të më regjistrojnë atje në shkollë, vazhdoj shkollë. Mirë po shku më zyrën e Halim Spahisi, qëli ishte kryetari bashkisë atë, edhe në apriti shumë mirë. E aj daja jonë Ahmeti kishte lidhje me të, në realitetun nuk e dishim që ato kishin një organizat të më sheftë në Kosovë, që ma vonë pas sa vjetë u zbulu. Pas 2-3 vjetë në sa u zbulu edhe i kanë pushkatu pasaj gjitha ta.
Në atë kohë, Radio Kosova ishte bartur nga Prishtina në Prizren. Aty kanë takuar muziktarë që kisha njohur në Prishtinë. Një ditë, disa prej tyre i kanë takuar në qytetë. Andaj me kanë ftuar që t'i bashkohesha në radio. Pasi kisha marrë disa informata, e kam pranuar kërkesën e tyre.
Falsifikova dokumentet e mia nga Prizreni, linë Prizren, babë e nga Prizreni, me banim Prizren, regulova dokumentet, edhe shkova në Beograd, i e mora pasaport. Qfar që li me shkeja atje, unë thash kom kushërit e mitë atje, edhe unë thash do të studioj muzikën, po pse nuk studion këtu, pse unë thash studioj, pse unë jom kanktar i gjuhës Shqipe, në radio. Ato nuk bon një as dy edhe për Shqipni, Shqipnia ishte gati në kontrolën e tyne kryesisht si Republika e Shtatë, dhe më thonë ishte sa për sy e faqe, masi krejt korin diplomatik e morën Jugoslavia e mbante. Përfaqësia e Jugoslavis në përbot përfaqësonte edhe Shqipnin. Ata me qëllim e bon që Shqipnia të prishin marrëdhëniet me Perëndimin, kështu që ajo të jetë direkt kontrollën e tyre, edhe ato shqiptarët e ndigjun mbyllën ambasadat e përfaqësitë tyre në Perëndim. Edhe aty filloi lufta e ftoftë Shqipnia me Perëndimin, në realitet atë jugoslavtë para pan këthe.
Në Tiran, nga Zanjusha Nili kisha kërkuar të më gjente pun. Ajo, sa duke e kishte kuptuar cili ishte qëllimi, unë dëshiroja të ikje në Zeland, apo ndo një vend tjetër në Perëndim. Njerë me kishte thënë se nuk kishte pun për mua, por më bëhe se aty për aty e kishte ndëruar mendjen. Më kishte thënë se mund të më gjente pun në portin e Durrësit. Më kishte thënë se në port mund të punoja si regjistrues i hyrje daljeve të mallrave nga anijet. Paga është e mirë, më kishte thënë. Në Durrës kam takuar disa shqiptarë që ishin të punësuar nga e njëjta firmë që më kishte punësuar mua. Por aty kishte shqiptarë që kishte punësuar edhe Ministria e Ekonomisë e Shtetit Shqiptar.
Punova aty ja tre muhit, edhe regulova me një kapiten grek, me anien Patris që kishte sjellë ushqimin një anien madhe, e patën caktu orën për të taku aty me ndërmjetësimin e profesor Izet Bebezicit nga Peja. Ky ishte një shqiptar i fort, një patriot i fort, edhe nuk erdhi ky greku, ai kishte një dyqan me kushit të cigare, gjana të ndryshme. Unë pastaj regulova vetë, edhe i shkova, i thash profesorit, thash unë, thash kom vendos, do të më shifëm sonë të nanije, me një shok nga Kavaja, besoj se do të kemi sukses, do të ikim kësi edhe. Edhe ajo ishte natën e vitit 3. Izet Bebezici thanë, digjo tha, pa pare nuk shkohat në Itali, që tha unë kom bisedu me shok të mi, ti kemi botha 36.000 lireta italiane. Unë kishem një gjemper të masë që ma kishte përpunun, nana një gjemper trash të leshe, edhe kishem një gjep mrenë, edhe ishtin ato pare mrenë. Edhe hym me këtë djarin atje, mirë po për fatë keq, ania kishte përtunisë nesë, 4 ditë, 4 netë rashi, edhe smujtëm ne me deportu. Ajë në ditën e tretë, shoku im tha unë smundëm, dhe se s'ka ushqim, s'kemi huj, s'ka bukë, tha unë po ikë, po dalë, u përzime punëtore dhe ikë.
Dulaj.
Unë me tha aty. Ditën e katërt, u hap puna, fillun se pak ishte për të shkarku, u shkarku ania, ka hora 12. Hynën ato sigurimit e kontrolun anien, s'ka asni sen. Një puntor aty erdhi, unë kisha hynë nërdo e Krishtina. A në realitet kishte qenë shpion. Edhe mu më ka marrë gjumi se një natë për para, natën e vitit 3, italian bon mramje, celebrimin e vitit 3, portën e Durrësit. Ania u qunë të fanë një brunër. Kjo ishte anije italiane, edhe me mbi këqyrje kishte dy njerës, dy oficera o civil, një britanik, një amerikan, cilë të thëshin me këto, se Italia ishte akome e okupume në atëku. Hangren e pina to, edhe kur u bo qëtësi, unë grita unë, hyna atën se ishte afër kuzhina. E gjitha një buk të bardhë madhe. Ishte një enë madhe në mes tavolinë. Se dritë s'kishte buta të dore, mu duk se ishte si uj, e mora e pina atë. Ajo kishte qenë krejt copat e cigareve që kanë pinë duhoni kanë qitë në mest. O mu më dojgjë farë, hongra dhe një copë buk, shkova aty në venit të mu më shefa, mirë po ishe me shtu shumë. Ishin nevojtore të aty, shova atë në ujnë nevojtores dhe i vuna durët aty e piva aty ujnë. Aj uj ish kishte qenë i gjelbë, filloj me më qitë goja shkumë. Kështu Muharemi, kur ka hy mrena aty, mu më ka levis kama. Edhe ajë, me njëherë, doli, e thot, shoku të gërë, shoku të gërë. Da, 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 da. Prishtinat janë zyret e një koroneli, a koroneli tha, kush është këtë djallë, tha, kjo është, ka qenë këtë punëtor, tha, talim ka bo, tha, punë për unë, thashta e gjetëm atje kapën të të në një, të të unë e në pasë e shkumë kishem në përgoj, thashtu në mundëm me pi i gotë uj, a i mamushi, a i kapitenin një gotë uj aty, se ishte qeshmja. Koroneli tha, nalja ujnë se i kërset barkë, edhe a i e nali ujnë, dhe me tane piva gjysën e gotës. Edhe pytja parë që si e dhe si hynë ti në punë. Unë tash erdha në Durrës, vetë vetë ju, shkova, kërkova punë dhe më dhamë. Kënë nga mrapa, këtë togeri, njëtë buj grushtë dhe në tokë. Pas taj fjithë unë me shkelma, kapiteni dhe këtë togeri. Diri sa unë gritë në kam, koroneli tha mjatë manë, që bonë tha me një fmi, thashtë. A tha murën atje edhe unë një gjip e një gjip ushtarak. Edhe më qunë Porto Romano. Porto Romano ish kazermat e ushtisë italiane. E më dhanë edhe një kapot ushtarake, uniform engleze. Pastaj u ankova se është toftë më dhanë një batanie, krejt me bira ishte një batanie. Tëtë më dhe ditët. Trupin e kishëm të shkatrum nga ato trapet, nga ato qizmet. Edhe ato i kishim do qizme, cilat patenard prej me anije vishim, me tekat, me shtu të mprefta për para, të grave, edhe të kuqe. Ata i kishim qep shumë ato oficerat e sigurimit, ato qizmet e kuqe, me të mprefona kështu për para. Edhe ato më kishim bo dëmë, po fati ima i gjemperi që më kishte bo nona i trash, ajo ma ka shpëtu jetë.
Mirpo, pas disa ditësh gjendja shëndetësore më ishte keqësuar. Ishin të shtrënguar të më dërgonin në spital. Më kishin vënë në dhomën e të burgosurve në spital. Sa kisha qëndruar në kazerm, nuk më kishte prekur njeri, as ushtarët, as oficerët. Ashtë më shumë janë sjell mirë, kurse në atë dhomë të vogël të spitalit ishin 18 të sëmur. Kushtet ishin të mersisht të këqia. Shtretrit ishin gjitur njëri me tjetrin. Kishte ardhur drejtori i spitalit për vizitë. Më kishte njohur. Ishte Mihali. Ishte drejtori i spitalit në Prishtinë. Doktor Mihali, sa për dini, kohë më pare kishte operuar baban tim. Më kishte dhënë shenjë se më njihte. Kur ishte afruar, më kishte thënë të vogël. Unë do të kujdesem për ty. Afër ti ishte një motër e mjekësisë. Sadete e kishte emrin. Kishte qenë nga Berati.
Ajo na binte ushqim, diçka ekstra. Kështu që unë fillova të rekuperohem. Nda nga ato 18 ishte një djalë 18 vjeçar nga Durrësi, qyteti, e i cili për arsyen fajsin e ti që e kishte vetëm që kishte qenë nana ti Gjermane, baba Shqiptar, dhe e morën edhe pushkatun. E nëzorën edhe pushkatun vetëm për arsy se kishte pas nana Gjermane. Aty ishte pasta i vlau i Abaskupit. Edhe ky pështynte gjake qelp, një alamet buri madhë, buri pashë, pështynte gjake qelp nga tortura që i kishin bërë. Pasta ishte edhe një trektar me emrin Mihal nga Durrësi, i cili vinte një majori sigurimit aty, e kapte tunte, trego thonë të ku e ke are. Po ato thonë të orë zotnin, ti kemi tregu, thot, ato i kemi marë, ja u kemi dorëzu. Jo, ke tjera të që të si tregon të aty. Edhe dytri herë ka arë aty edhe e tunte, e në qonte nalt edhe i pëshonte poshtë. Me e në dhomën e të burgosë, në spital, ku e ke are. Kishim një tjetër e qunte Muharem Himqi, një plakë, a i thënë të unë kom hi këtu, thënë të se kom vjetë, thëtë një kale i gomarë. Po a i ishte shpion i sigurimi, bisedon të me qdo aty të ardhëm. Unë aty në ditën e dytë më thanë pytën kush jetë e kje, e morën vesh ato edhe më thanë rruju këti tha, këti plakut, se këtë tha miret me shpionash. Në spital unë, mas 24 ditë në spital, edhen ato sigurimit edhe morën. Unë kishim një notës adresar. Para se të largoshëm prej Prizreni për Shqipni, sa dik të fashikun e njëfshem. Edhe ajë tha, unë tha kom të shok tha në Shqipni, cilët nuk dit mund të kesh nevojt, një ndër ato ishte doktor Omari, edhe ja 3-4 tjerë, emnat e mbi emnat e tyne, ne kemi qenë tha në burgën Tiranë, edhe kemi shpu burgën, edhe me ndimin e një togerit të Kosovar, kemi dalë tha në malë, aty ka qenë edhe kanë qenë edhe ulcesa tjerë, si koqinqozë tjerë e tjerë. Togeri tha, unë e pata për mision atë, jam usha me në ati togerit qytar, tha. Edhe ajnë naj hapi burgën, erdi me neve dolin. Tha. Këto, tha, kanë qenë shok tonë, ta që kom qenë burgën, tha. Kur shkova atjen, tha që me ma kishin marë, duke para ato, që kishem dokumentime me vete, atë adresarin e kishin marë. Tash, në atë adresar, ishte edhe shefi i sigurimit Durrësit. Që janë këta emna këtu? Këto emna, thash, mi ka dhanë, thash, një shqiptar, për qovë se kom nevoj, o, kom një arsye, thash, ndime, në Tiranë, me ju paracit ty në njëzbe, me cilë, thash, kë kanë da, thash, të mirat të qijat në burg, edhe kanë da nga burgu, kanë qenë shokë. Tha, unë, tha, jam këtu, njeni nga, thash, shoku ja, sa di këta fashiku, të shoku im. Do me thonë, a imë boni mu shok. Edhe tha, unë tha, do të ndimoj, tha, unë do t'japi lehet të ty, tha, të paracitës komandën e qarkut Tiranës. E aty, tha, ato do të gjeni transport. Kjo lehet, tha, që t'japun ty, thot, shpëtim tjetër sketi du të shkojshën Prizren, do të shkojshën Kosovë. Se që do të bëhet me ty, atje, tha, unë nuk di, po këtu shpëtovet, mirë do të bëhet. Avon, unë kom qenë studime në Beograd, në 27 në Jon Kapta, Izetve Bezicije, Selautin Toto e shumë e shumë tjetë që kanë qenë ilegal. Në më thonë, kanë punu kundra partisë, por sa prej tyne kanë qenë edhe në pozitat. Ai Selautin Toto ishte sekretari për gjithshëm i arsimit, unë aty kom shku edhe i kom kërku aty për të regjistru në shkollë edhe për të mësu në Akademit Muzikës, i cili me boni shpejt e shpejt. Po më pyti shumë herë, si jonë punën të Kosovë, mirë, mirë, i thëjtë. Ajë nuk i erdi mirë, ati më tha edhe një ditë tjetë, e jam zyre, ta se të kom bisedë me ty, shkohon, tha, si që tha, ne tha kemi sa raporte se punët, nuk shkojnë mirë ati. Kështë që unë vetë në Beligrad, vazhdova studimet. 46, 47, 48. Mirë po, nuk rishëm. Prap aty, ne kishim, s'pomenoj organizat me emën, po ishim lidhje me njëni tjetër, dhe për thane, ma ishim gjallë, që ashtin komtare. Ma vonë na erdi Zeqilia Regja, profesor Zeqilia Regja. Unë e njëfshem Prizren, e ju afroa bisedoa një ditë, kishin internu me hek prej Kosove. A i ka qenë, si me thonë, ministri i arsimit Kosovës. Por, e kishin internu, masi Peter Kemp pat shtyp librin e ti në Londër, e kjo e kishte taku atje në shtabin e përqeshën të Titus Berane. Kjo e paracet në librë si ishtë është një iridentist numri një, atë dhe me thonë, patriot shqiptar, i cili sarë që në bisedë dhe Sipru, cilë të puna Kosovës, a i thonë të se Kosova duhet jetë me dojme së bashkohë mëshin.
Sa mbaj men unë në atë kohë nga të gjitha viset shqiptare në Jugoslavi, në Beograd ishim 15 student shqiptar. Për asnjë qast nuk na linin në qetësi. Ishim mjaft të bashkuar, por që vlente kjo kur nuk mund të bënim asgjë, nga se na kontrollonte një kapiteni sigurimit që quhej Ymer.
ma mori çantën, e hapi çantën, ishte me uniform, kapiten. Mi kontrolloj krejt ato libra ato, po dhume që që tha me ti, qëfar libra shkemi, qëfar mërë. Aje kontrollon të edhe radio, gjunë Shqipe të Radio Beogradit, që ishte sytë këj imami atëre në drejtore asaj, e, do me thonë, shef i misionit gjuhët Shqipe, edhe këk ishte qenë partizan Shqipnije dhe patar për Shqipnije, patar misionin me njëherë pas shlirimit Beogradit, e grune kishte hungareze e cila ka qenë atendante pran mretneshës Gjeraldina Zogut. Këk pishte martu sytkiu. E unë kës sytkiu kom shku me Zekiria Regjit për të ndigju BBC-në Londër, lajmet. Na lajmru neve në përmenzan e për fakultetet, gjithë studentat, shkojmë Bulevard Cervene e Armije, do të thon bulevard i Armatës Kuqe, ku ishte domi se do të vinte Milovan Anxhillas. Ish antari komitetit qendror të partisë, shkuam ne atje me të madhe. Edhe ne shqiptarët jemi ulur me skeja sa e pam një tjetër, shkuam ulëm aty afër një tjetër. Ai në fjalë me si për tha se Jugosllavia e re ka kriju kushte për gjitha kombet, për studiu, për barazi, për drejtësi, dër tjera tha se edhe shqiptarët i përmenis kanë drejtat barabart. Një student tjetër i qushën të në rifat shqiptaru, thot shoku Milovan Gjilas, thot ju përmendet se drejtat kemi edhe ne shqiptarët, po studiojnë, po ne jemi 15 shqiptarë krejt unë fakultetet e Beogradit. Edhe disa kanë bursa, disa jetojnë, thot me kashatën që i ndajnë familjet të tynë të bukës me namajt, thot këtu neve me studiu se s'kemi bursa. Kurse, thot, 700 studenta këtu, janë ty e marë bursë Kosovës.
Po studionë Beograd.
E, po studionë Beograd që se kanë pa Kosovën më sydë.
Kryetari studentve kishte thënë Rifatit të ulej dhe të mos e zgjaste më shumë. Mirë po, Gjilasi kishte kërkuar që ai të vazhdonte. Rifati kishte përmendur edhe faktet të tjera se si bëheshin pa drejtësi ndaj studentëve shqiptar. Po ju a jap fjalën e nderit se vitin tjetër në Beograd do të studiojnë shumë më tepër studentë shqiptar, kishte thënë Gjilasi kur e kishte marrë fjalën sërish.
Ky para se me marru mledhja, tërhiqet edhe shkon në dhomë, katitin në katër, e shkru një letër, edhe dera mbyll dera, titaret i majnë hapt, edhe vinë këta, se kishte sigurim. Trifat hape dera. Se kemi do biseda me ty. Jo, tha ky, tha un tha hap. Mare hape, fillum tha me imshu derës, me dhunë me hymë rena. Ky e dinte se ç'po e pret. S'të më thonë se do t'ynte dorë sigurimit edhe do ta o do ta vritshin o do ta mbytshin dru. Edhe prej katit katërt ky edhe sulm që ishte ter akulli aty ku ishte rruga që heqshin edhe me t'i vdekt. Je
shumë ma e fu Moj Kosova nan Trima të që dhan jetën Thelë në gjimban Je shumë ma e bukur Moj Kosova nan Trima të që dhan jetën Thelë në gjimban
Familia jonë, Ceceli, gjithmonë kanë luftu për lirinë e Kosovës. Azembejta ka qenë strehu e shpesh në shtëpijat tona, Ceceli, kur ka qenë rrezik jetë edhe i përndjekur. Në një mbledhje që është bëthët mas luftës spar botnore, atje janë mbledhë gjitha tha që ishin në përmale që luftojshin për Kosovën, në Ceceli. Na qëndniku i Vuçitërnës i dha premtime nga mreti ishtë atëhere Jugoslavis Karagjorgje, se zdo t'i prekshin shqiptarët edhe do t'i gëzojshin lirit barabarta e të natë mirat, ato ishin rena, edhe Azembejta unë gritë edhe tha, këto, tha, nuk i du t'i besojmë, edhe vazhdojmë luftën, tha, deri sa i fitojmë liritë e barabarta, tha.
Babai, gjatë luftës së dytë botërore në shtëpin ton kishte strehuar familje hebraike të përndjekura nga nazifashistët. I mbaj mend se ata mbanin kapelat tradicionale, që na dukeshin mjaft interesante. Fëmijët e tyre në fillim ishin të tërhequr dhe të hutuar, sa dukej nga frika e përndjekjes. Nuk luanin me ne, por pas 3-4 ditësh, ata zunë të mësohen me ne dhe kishin kuptuar se ne ishim miq të tyre. Kryesisht rinin afër nënave të tyre dhe nuk ndaheshin nga ato.
Për hebrejt ishte xhenet, shpëtim për të dalë në tokat shqiptare, kudo që ishin tokat shqiptare, për të kufinit në Kosovë, në Malëzije, në Macedonije, në Preshevë, në këto vene, ku kanë shpëtu që fut. Ky fakt e unë vërtetu, kur unë ishim delegat bashkë me Joseph Diogardin edhe të tjerë në Holocaust Museum në Washington, ku erdhen hebrejt nga të katër anët e Amerikës, fëmijët e tyre, ku babalart kishin vdekë dhe u falenderuan për shpëtimin e çifutëve, ku u vu edhe u hap një pllakë atje. Unë isha në Tiranë si përfaqësues i lobit shqiptar amerikan për 4 vjet, edhe me 1995, mriti Shimon Peres me një aeroplan special edhe me një delegacion të madh, mriti në Shqipni me 27 nëndor, edhe 28 nëndor në palatën e brigadave, prezidenti Sali Berisha kishte shtru një dark në, për delegacionin e Izraelit me në krye me Shimon Peres, që ishte ministri i punëve të jashtme në atë kohë. Edhe në fjalimin e ti që mbajti Shimon Peres, ai tha se neve e kemi për detyr, e kemi këtë iniciativë të parë, për t'i ndihmu kombit shqiptar, edhe unë kom marrë, tha, kështu me këtë delegacion për t'i falendru kombit, ton kombit shqiptar, keni për t'pas për krahjen ton, morale, materiale dhe financiare. Ne ju garantojmë, thot, për tona këto, ja u dim për ndere burni, thot, se ju i një kombi maj mire dhe kombi që keni dalë në Evropë të partë, edhe na keni shpëtu. Zdo hebrej, thot, që kalon të kufinin e mrin të në tokat shqiptare, a ishte i shpëtum.
Në atë kohë, populata fshatare mbante rroba kombëtare. Për t'i shpëtuar hebrenjët, shqiptarët i vishnin me rroba kombëtare dhe pastaj i shpërndanin nëpër fshatrat ku i strehonin. Disa shkonin dhe qëndronin në Shqipëri, kurse kishte të tjerë që, pasi siguronin dokumentet e falsifikuara, largoheshin nga Shqipëria.
Qifut të Mitrovicës kanë financu regullisht luftën që është bërë me qetnik në Kolashin, edhe një një pazar. Gjafer Deva ma vonë, i është thanë këtyne gjithë qifutve Mitrovicës që kanë dasht me marë leje falso, si shqiptar, edhe këta lirisht kanë dalë nanën tjetër të kufinit në administratën italiane që ishte në Kosovë, Prishtinë, Tetov, Gostivar, Prizren, këto vene. Edhe këta shpëtuen. Gjafer Deva nuk e dorzuen Amerikant edhe dishin se ku është, edhe Shqipnia, Jugoslavia insistun shumë edhe shpesh me kap edhe me dorzu, thot, Jugoslavis në atë kohë, edhe Shqipnis. Por të e qenë se kishte bo pun të mlaja për shpëtimin e qifutve, ata autoritetet amerikane kurse si nuk e dorzuën Gjafer Devën, edhe hajmë meti edhe vdish në Amerikë me ndere me burni.
Në marinën Jugoslave, disa kroatë më kishin ndihmuar që të pajisem me dokumentet të falsifikuara. Në Zagreb kam siguruar të ashtë quajturën lejen politike. Kjo më bënte banor të Zagrebit. Me këtë dokument, kam siguruar edhe pasaportën detare. Ania me të cilën kisha udhëtuar nga Rijeka, kishte arritur në Izmir. Regulorja thotë që marinari, i cili për erë të paru thonte vetë, duhet të shoqërohej nga 4 marinarë të tjerë, që të hiqej çdo mundësi e kërkimit të strehimit politik në qytetin ku zbarkonte Ania. Në Izmir, planifikoja të ikja.
Unë alëm në qytetin e Izmirit rrugën kryesore, pa ma atje një dyqan plot me areje, me sahatat ndryshme, orët ndryshme, këto metën, këto katër vetë. Ty shiqu ato une, kamve, aty edhe hyna nga me i rrugë tjetër, pastaj pash një polic, edhe me atë turqishtën e vjedhme që i kemi mësu atje në për Kosovë, edhe thashu në ku është policia, e më tha mu, kush je ti, unë thash jam prej një anije. Ty bisedu me the, ajt doli prej Gjilanit. Edhe eja tha, edhe shkum atje te komiseri i policis, eja im boni pyetje 10 minuta, tha kjo nuk është e jona, kjo çështje duhet tjetë, kjo është çështje ushtarake. Mi lijem njeti, dhe me thonë, morin pyetje, 14 vit. Mëngjes, nora 6 nërshin prej hotelit, nora 12 theshin mrapsht. Turqit më kjo nësijet, aqë mirë, mas 2 dita atë e morën, vesh se kush ishe morën. Manageri natës më silë të bukën kër më rishem në ora 12, më dhomë, edhe njerë tha, mënë tha, kush jeti, kush qëfar komësi e jeti, qëfar popli jeti, turqisht tash unë tha, jam Arnaut, e adhe unë tha, jam shqiptar. Pastaj, mas 18 dite, ata më morën edhe më qunë ke kryetari bashkis, e aty më tha, një urojnë që ke zgjedh lirin këtu.
Me urdhrin e kryetarit të qeverisë turke, Menderes, më kanë dhënë leje qëndrimi dhe tokë për të punuar. Ndërkohë, ambasada Jugoslave kishte kërkuar kthimin tim. Kishin thënë se më kërkonte familja ime, nga se ende isha i ri. Kam deklaruar se nuk do të kthehesha i gjallë. I kam shkruar dy letra. I kam nënshkruar dhe i kam thënë, vetëm i vdekur do të shkoja atje, i gjallë kur jo. Nëse Turqia nuk më jep lejen e qëndrimit, i kërkoj vetëm 72 orë qëndrim dhe pastaj do ta braktisi këtë vend. Nga kryetari i qeverisë, Menderes, ka marrë përgjigje pozitive. Ma kishin lejuar qëndrimin. Kur më kishte ftuar valiu, më kishte thënë se kishte urdhër nga kryeministri që të ma jepni në pronësi një copë toke dhe një pend kije për ta punuar tokën. Mi kanë dhënë edhe 850 lira turke.
Qëllimet e mia janë thash përpjekje për vendin tim, edhe unë thash duhet shkoj të vazhdoj luftën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku janë shumica e shqiptarëve edhe organizimi është atje thash për kundër komunizmit botnor.
Më kanë këshilluar që të shkoja në Stamboll, ku ishte zyra e Kombeve të Bashkuara për refugjat. Kam shkuar dhe kam zhvilluar një takim me nënpunësit të asaj zyre. Më kanë treguar se zyra po mbyllej, nga se aty duhet të vendosej një përfarësi për delegacionet e Brazilit, Uruguajt dhe Venezuelës. Nuk më interesojnë këto vende, u kam thënë. Nëse kanë do një mundësi, do të shkoja në Amerikë, në Kanada, në Australi, ose në Zelandën e Re. Atje ku puna dhe djersa e njerëzit çmohen, u kam folur, thuaj se njihja ka herë.
Takova pastaj me shqiptar tjerë cilë të kishin i ka ndej, edhe me ato u shoqnova, edhe meta me to, edhe bashkë me to, erdhëm në Zelandën, e hypëm me një anije turke, Ankara, derin Pireus, Pireus hypëm vaporin Goja, edhe mritëm afër Perthit në Australi, ishim 1800 veta në anije, krejt refugjat. Në Perth ishte koha e keqe, edhe vazhdum për Zelandë, mritëm atje me një maj, do të thotë se u thumë 33 ditë me anije. Po ne ishim me fatëse mritëm e një shtetë shumë të mirë, edhe ku kishte liri të pa më hushme, edhe neve kishim sej cili kishte nga një biografi, dhe më thonë historinë vete që kishim vujt në për burgje, në për terrorizmat komunizmit, edhe ishim pej tona shtresave të popullit ton, 99% ishin nga Shqipnia. Atje na pritën shumë mirë, në për stacionet të shkun në kampin Pahiatua, popullit dilshin me ambëlsina, me plaçka, me robe, me na jipshin aty në stacionet. Ndërkohë, na thanë se kjo ka qenë kampi për qëndrimit ushtarëve japonez, cilët kanë qenë rob lufte këtu, të ajo nuk kishte qenë kamp, kjo ishte pushimore.
Në vitin 1952, kemi filluar veprimtaritë tona ardhetare. Kemi themeluar degën e ballit kombëtar në Zelandën e Re. kemi vënë lidhje me Komitetin Qendror të Ballit Kombëtar, me Vasil Andonin. Edhe kur është formuar në Paris, Komiteti Shqipëria e Lirë, ne atje kemi dërguar para. Me parat e shqiptarve të Zelandës së Re, është truar darka. Mbledhjen e Komitetit Shqipëria e Lirë e ka udhëhequr Mithat Frashëri.
Neve duhet të angazhohemi botnisht, masi fitum eksperiencë në Zeland, ty e qenë se kontaktum personalitetet ndryshme. Kemi qenë pak, po kemi bo zhurmë të madhe. Erdha në vitin 81 në Gjermani, po në atë ko plasi demonstrata në Kosovë, edhe 7 herëm dite jipshin lajme televizionet Gjermane. Kur unë shpërndam, dhe me thonë, motra të këtë në Kosovë, unë erdha në Zelandën e Re dhe mendova që duhet formohet një komitet, International Committee for Defense of Human Rights of Albanians in Yugoslavia. Këte e ndrumë pastaj ty e pasë u prisht, filloj të prishtë Jugoslavia, International Committee for Defense of Human Rights in Balkans. Përgjësi për Balkanet, mirë po unë mora vesh me shokë tonë që ishin në Turqie, në Australie, në vene tjera, e në Amerikë, që të kemë për kraje. Për këse, edhe ato më thanë tim shoj, tha, se ne thatë për kraje. Nona Teres ka ardhë atje në Zelandë dhe ishte shumë randë për të bëhë takimin me te. Unë të jeqenë se njifshim arbishkopin në Liston, kur i bona telefon me ardhjën e nanës Teres, sekretarja e arbishkopit Liston, thotë, unë t'ja pëty 15 minuta mas nesër, thot në ora 2 do të bëhet një konferencë shtypi, pas konferencës shtypi ti ke drejt me bisedu me nanën Teres për 15. Edhe nuk shkova atje, mora një boket lulesh mirë, 2-3 veta atje shkum, edhe thash që qoni mos i prishni, thash këtu bisedat kota do të kemi, thash punë serioze, do të bisedojmë punë shqiptare, punë të Kosovës, se këto, kjo është një narë e rëndësishme për tonë botën edhe fjala saj do të ndigjohet, që ofse kjo na e merë për sipër për të folë për Kosovën, thash ne shpëtumë, se kjo ka rëndësit madhe. Ne ja dorëzum bokin e luleve, edhe i tham mirë se erdhe nana Teres, ajo hapi gojnë edhe metë s'mund të me folja 2 minuta, tha bite mi, tha unë tha kom qenë një ndi 37 vjetë s'kom folë Shqip. Edhe këtu tha paska shqiptar, po jemi, tha shë janë 115 familje. O, sa mirë, tha. Ne do të dhim nesër mramë dhe në një kish, do të mledhin financa për punët e juja, edhe ne shqiptarë do të dhim aty të japim kontributin tonë. Gjithë shqiptarë. Pastaj ajo mori përdore, edhe shkallëve të poshtë edhe para nuk hypte në kerë, po të bisedon të me mu. Unë i thash, na, ne jemi në rezik, edhe ti e din se baba jytë që vra thëm, nga autoritetit serbe atëherë në Shkup, juve keni dalë, thëmë, për një copë, për qeshtje copë buke, jeni shpërnda, thëmë, ashtu edhe ne, thëmë, kemi dalë, se s'kemi liri atje në venet tona. Pra ne një bisede jotja me mretene, me prezidenta, me ministrat punëve të jashtme, që i keni shpeshta, këtu po folet për Kosovën, edhe për kombin shqiptar përgjithsisht, kjo do të ishte një mrekulli e madhe për shpëtimin e kombit tonë. Biri im tha Petku, pe mori Petku në kapin dorë, ajo do të thot, unë nëse dishem, po e kom pas mendum edhe ma vonë, do të thot se Petku i saj nuk e lejën të atë hapt me dalë në përbote me folë për Kosovën, edhe për kombin shqiptar. Por tha, Petku tha, një herë e kafi Petku në dorë, biri im Petku tha, edhe tha ju tha lutni për mua dhe motrat e mia dhe unë tha lutem për ditë për Kosovën.
Gazeta me njërë në Zelandën e Re, The New Zealand Herald, shkruan se një shqiptar i Kosovës, jemi gruar para një gjysëm shekulli në skajnë më të largët të Ruzullit, në fundin e botës në Zelandën e Re është nderuar me çmimin e mbretreshës, medalja për shërbim mbretror. Ky çmim i lartë në këtë vend u jepet njerëzve të shquar për meritat të veçanta, të cilat i ndihmojnë mirëqenjes dhe ardhmërisë së Zelandës së Re. Masar Krasniqi, ky humanist i madh në Zelandën e Re, e quajnë babai i komunitetit. Duke punuar pa u lodhur për të drejtat e refugjatëve, është nderuar me çmimin e mbretreshës për shërbim komunitetit, thuhet në atë gazetë. Kur më 1999 lufta në Kosovë po merrte trajtat e gjenocidit ndaj një popullate, ai kishte sukses të plot duke ndërhyrë tek qeveria e Zelandës së Re, andaj fal angazhimit të tij, kishin gjetur strehim politik afro 600 refugjat nga Kosova. I shtyr nga jeta e kurbeqiut, i kishte rënë vendit të pamas kryq e tërthor. duke u marrë me çdo lloj pune, nga ajo e bujkut e deri tek e ndërtuesit me mermer. Ishtë ndarçmimi që është i pari që i ndajt një shqiptari si njeri prej 100 udhëhecve musliman më të mëdhenj në botë të shekullit 20. Masa Krasniqi tani ka hyrë në faqen e historisë botërore me emrat të tillë si veprimtari amerikan me ngjyrë Malcolm X, ish udhëheci politik malezian Anwar Ibrahim dhe i quajturi baba i Pakistanit Mohammed Ali Jinhan. Këta, si dhe shumë udhëheqës të tjerë musliman rreth rrotull botës, janë zgjedhur në një libër të botuar në kryeqytetin indian Delhi nga Instituti për Kërkime Objektive. 100 udhëheqës më të mëdhenj musliman në botë të shekullit 20. Instituti i Kërkimeve Objektive është ngritur më 1986 nga komuniteti musliman në Indi dhe një prej veprimtarive të tij themelore e ka zgjedhjen e 100 udhëhecësve më të mëdhenj në botë të shekullit, duke nxitur bashkësinë islame në gjithë botën që të bëjë përpjekje të mos e haroj krenarinë dhe të mburret me këta udhëheqës të mëdhenj. Me nismën e Ligës Shqiptar-Amerikane, të cilën udhëheqte Diogardi, janë organizuar takime të rëndësishme të Dr. Rugovës dhe të Dr. Bukoshit, si ato me presidentin Clinton, por edhe me personalitetet të tjera të larta të shtëpisë së bardhë, Kongresit Amerikan dhe Departamentit të Shtetit. Kur do heri thjesht, por shumë i kthjellët për të mbajtur mend në ngjarje, deri edhe për detaj, gojë ëmbël, por edhe energetik e këmbgulës në qëndrime, kundështari devotshëm i komunizmit, për krahas e ruajtës së identitetit kombëtar, i shkollimit të brezit të ri, i drejtë e demokrat, i afërt me të gjithë dhe me të gjitha grup moshat, i gatshëm për të dhënë ndihmë bashkombësve, i paluhatshëm në luftë për liri dhe barazi të të gjithë njerëzve, pa marrë parasysh racën, ngjyrën, religionin. Ky lufttar i paepër për bashkimin e trojeve shqiptare, kur nuk e ka humbur shpresën se një ditë do të arrihet. Qoftë edhe vetëm për këtë ideal të jetës së tij, ky do të ishte vetëm një skicim i portretit dhe i karakterit të tij prej njeriu të madh. Në vitin 2002, Massari me familje u vendos në Gold Coast të Australisë.